Na stanici Vltava byl tento rok vyhlášen za americký. Jsou tu k naší potěše čtené díla amerických básníků a spisovatelů a já bych k této kulturní akci velice rád přispěl jednou kuriózní pražskou historkou, která by neměla upadnout v zapomenutí. Lze na ní totiž přímo ukázkově dokumentovat, jak za takzvané normalizace bylo i na poli kultury pokřiveno naprosto všechno. I setkání studentů a pedagogů Filozofické fakulty Univerzity Karlovy s velkým zahraničním spisovatelem té doby. Záležitost se týká mého oblíbeného spisovatele 20. století Williama Saroyana. Jehož dílo mne rozesmává, dojímá i posiluje od mých studentských let. Uvedení do té kuriozní problematiky času minulých musí být ovšem poněkud delší. Jméno William Saroyan jsem poprvé zaznamenal krátce po válce, když do našich kin přišel film natočený podle jeho knihy Lidská komedie. Dnes se to může zdát až neuvěřitelné, ale tento za války v roce 1943 v Hollywoodu natočený film nebyl nijak lacinou a podbízivou podívanou. Nemohl být. Už pro svůj závažný název, drahý kulturnímu lidstvu od doby Balzakovy a skrytě odkazující až k Dantovu veledílu Božská komedie. Saroyan napsal svou Lidskou komedii v době, kdy byly Spojené státy už druhým rokem ve válce a tisíce mladých amerických mužů umírali na řadě bojišť mimo Ameriku. Členům jejich rodin pak chodili poštou telegramy o jejich hrdinské smrti. Tento rozměr mnohonásobné lidské tragédie dokázal Saroyan vtělit do knihy s názvem Lidská komedie tím nejneobvyklejším způsobem. Pro symbolizaci jejího všelidského dosahu zvolil pro místo děje a některé klíčové osoby jména z antiky. Děj situoval do pomyslného kalifornského města Ithaka, hlavnímu hrdinovi příběhu dal jméno Homer a jeho mladšímu bratrovi, který se neustále na něco vyptává, jméno Ulysses, Odysseus. Tragické momenty děje pak Saroyan nepodává s nějakým slovním burácením a s drastickým aparátem, ale, a právě to patří k jedinečné osobitosti jeho stylu, naopak laskavě a v jakémsi komorním ladění. Jejich vrcholy představují chvíle, kdy hlavní hrdina příběhu, 14-letý telegrafní poslíček Homer, musí zazvonit u dveří určitého bytu a předat ten hrůzný telegram. Přivydělává touto činností na obživu své rodiny, v níž už chybí zesnulý otec a do vojska odvedený starší bratr. Vždy odpoledne po škole, kde některé hodiny vínou únavy prospal, se Homer dostaví na místní telegrafní stanici a převezme telegramy, které pak rozváží na svém stařičkém kole. Hned druhý den své poslíčkovské služby však musí jeden z těch různých telegramů doručit jisté paní Róze Sandovalové. Saroyan o tom píše. Jako lidi, kteří nikdy nedostanou telegram, také je ji objevení se telegrafního poslíčka před domovními dveřmi naplnilo hrůznými přetuchami. Zkoumala Homérovi oči a Homer věděl, že poznala, že telegram není vítanou zprávou. Saroyan tuto lidsky bolestnou scénu popsal zcela jedinečným způsobem. Paní Sandovalová telegram stále nepřijímala. Ptala se Homéra, kdo jí ten telegram posílá, zda její syn Juan Domingo. Když jí Homer řekl, že ne, že ministerstvo války, nechtěla to prostě slyšet a řekla jen: ty bys mi nepřinesl špatný telegram, jsi dobrý hoch, jako můj Juanito. A zvala Homéra do bytu, že tam má nějaké cukroví. Pod nejrůznějšími záminkami ten hovor, stále bez převzetí telegramu, protahovala, až Homer v pláči utekl. A přišly horší chvíle. Jednou musel jedné matce doručit takový telegram zrovna v den jejich narozenin. A co bylo nejhrůznější, jednoho dne přišel i telegram o smrti jeho bratra Marka. Paní Kate McCauleyová, Ithaca, Kalifornie, ministerstvo války vám s politováním oznamuje, že váš syn Marek. Drama Sarojenovy lidské komedie v tu chvíli vrcholí. Při přejímání tohoto telegramu dostal další ze svých srdečních záchvatů a zemřel starý italský telegrafista pan Grogan, který už po řadu měsíců každý večer spolu s Homérem pojedl jeden včerejší, a tedy přikoupil levnější, jablečný koláč. Zprávu o smrti Homérova bratra tento dobrý člověk nepřežil. Hned po zhlédnutí tohoto filmu jsem se s úspěchem poptal v americké informační službě na Národní třídě v Praze po knižním vydání Sarojenovy The Human Comedy. A když v roce 1948 vyšla v mistrném Urbánkově překladu další Sarojenova kniha Dobrodružství Wesleye Jacksona, upoutala mě snad ještě silněji. I ona byla psána na téma Američané v té proklaté druhé světové válce. Její hlavní hrdina byl o 5 let starší než telegrafní poslíček Homer v lidské komedii. Sloužil už v americké armádě a s ní se při jejím evropském tažení nacházel daleko od rodné Kalifornie. K Wesleyovu osobnímu trápení patřilo i to, že byl, podle mínění jiných, ošklivý. Z toho důvodu ho prý od dětství jeho vrstevníci nechtěli do party, takže samotařil a svůj mimoškolní čas vyplňoval především četbou. O přečtených knihách by si byl rád s někým povídal, ale zase neměl s kým, protože nikdo z jeho známých je nečetl. S písní měl nejraději tu parádní Valencia, lásky říše vůní dýše. I hear you softly call to me. Valencia, where the orange trees forever scent the breeze beside the sea. Valencia, in my arms I hold your charms beneath the blossoms high above. You love me. In Valencia long ago we found our paradise of love. In a magic dream of memory I see you again. In that old town far away beneath skies of Spain. That city of tender romances. So shy were your glances and swift as the sunshine that dances through the orange grove. Valencia, in my dreams it always seems I hear you softly call to me. Valencia, where the orange trees forever scent the breeze beside the sea. Valencia, in my arms I hold your charms beneath the blossoms high above. You love me. In Valencia long ago we found the paradise of love. Když pak přišel ještě další silný sarojenovský zážitek, to je četba jeho knihy Odvážný mladý muž na létající hrazdě, snažil jsem se už systematicky dozvědět se o spisovateli tak osobitém, co se dalo. Dnes vím, že se narodil 1908 ve Fresnu v Kalifornii v rodině arménských přistěhovalců, kteří krátce předtím prchli z tureckého Bitlisu. Byly mu pouhé 3 roky, když mu zemřel otec. Jeho negramotná matka byla v nastalé situaci tak bezradná, že všichni 4 její potomci byli svěřeni metodistickému nalezinci. Když po 5 letech získala pevné místo v jednom skladu ovoce, vzala si své děti zase k sobě. William začal studovat na jedné high school, ale po předcích zděděná neklidná krev ho v 17 letech z ní vypudila a tím už provždy skončila jeho studia. Přijímal nejrůznější příležitostná zaměstnání. V San Francisku jeden čas pracoval jako telegrafní poslíček. Jak už víme, v lidské komedii toto své povolání předal Homérovi Macaulaymu. V 19 letech se jakožto nositel genů toulavosti vydal přes celé Spojené státy až do New Yorku. Když se po 2 letech vracel domů k matce, vlastnil už psací stroj. S jehož pomocí začal chrlit své povídky. Ve 24 letech mu bostonský časopis arménských přistěhovalců Hajrenik otiskl první povídku a o 2 roky později už mu nakladatelství Random House vydalo jeho první knihu. Odvážný mladý muž na létající hrazdě. Její ohlas, trvající dodnes, byl veliký a životalečný Sarojen své honoráře ihned proměnil v cesty do Londýna, do Paříže, do skandinávských zemí, do Moskvy, do země svých předků Arménie, do Mexika a peníze byly fuč. Tento zážitek, chvíli mít dost peněz a zakrátko nemít žádné, se pak v Sarojenově životě opakoval mnohokrát. Po vydání knihy Čas tvého života se mohl v roce 1939 znovu vydat do Evropy a o rok později ho úspěch knížky povídek o vlastní mládí Jmenuji se Aram na čas opět finančně zajistil. Ale přišla válka a Sarojen byl odveden jako prostý vojín. V tom čase se oženil s krásnou herečkou jménem Carol Marcus a dopsal svou lidskou komedii. Manželka mu porodila syna Arama, ale armádu to nezajímalo a odvelela ho do Londýna. Do invaze nasazen nebyl. Naopak mohl psát a tak vznikla jeho nejrozsáhlejší kniha Dobrodružství Wesleye Jacksona. Čteme-li dnes v různých textech, že na přání nadřízených vojenských složek to měla být propagační kniha tehdejší americké armády, lze tomu stěží uvěřit. Kolikrát jsou v ní například zesměšňováni nadřízení štábní důstojníci. Pak však pro mě nadešla situace, kvůli níž všechno tohle vyprávím. Jednoho dne v květnu 1980 jsem na Hlasu Ameriky zaslechl zprávu, že Sarojen má přijet v příštích dnech do Prahy, nemýlím-li se tak z Polska. A tak mi bylo jasné, toho musím zažít. V českém tisku se samozřejmě žádná taková zpráva neobjevila. A tak jsem se rozhodl zavolat v té věci na americké vyslanectví s dotazem, které dny má Sarojen v Praze být. Mohl jsem si to tehdy jako hudební vědec ve svobodném povolání dovolit, protože jsem neměl žádného zaměstnavatele, u kterého by československé dohlížitelské orgány mohly hned sondovat, kdo je to ten volek, který volá na americké vyslanectví. I tam ostatně seděli u oficiálního telefonu opatrní úředníci, kteří samozřejmě věděli, že každý její hovor je českými orgány odposloucháván a nechtěli si dělat potíže kvůli nějakému neznámému volajícímu. Ale přece jen mi řekli, že Sarojen má přijít také na filozofickou fakultu. Na základě této informace jsem pak volal na katedru anglistiky Jaroslavu Hornátovi, s kterým jsem se znal z IMKY, a ten mi přesně řekl den, kdy má Sarojen na fakultu přijít, 30. května dopoledne. S patřičným časovým předstihem se nás tam tehdy dostavilo na chodbu v prvním patře před katedrou anglistiky víc, uvnitř se sešli všichni členové jmenované katedry. Pak se však ukázalo, že Sarojen nepřijde k ním, ale že nahoře, to jest v nějakém stranickém výboru, bylo rozhodnuto, že jeho setkání se studenty se odbude na katedře češtiny. To mělo z hlediska komunistické strany svou logiku. Katedru češtiny tehdy vedl snad největší normalizační blb na poli kultury jménem Vítězslav Rzounek. Členy katedry anglistiky to urazilo. Učinili ještě jeden vyjednávací pokus, aby Sarojen přišel na jejich katedru, ale nepodařilo se jim to. Uraženi pak prohlásili, že na češtinu za ním nepůjdou a nešli. Já jsem ovšem o zážitek Sarojena nechtěl v žádném případě přijít. Tak jsem takovou skupinku cirka 10-15 lidí nabudil, abychom za ním šli i na tu katedru češtiny. což jsme i hned učinili. Zaklepal jsem na dveře katedry a pootevřel jsem je, přičemž komika situace chtěla, že průzorem do další místnosti byl k vidění právě Saroyan, který hned zvolal "Come in!" a pokynem ruky nás zval dál. Vřítili jsme se přes Rzonkovy protesty dovnitř, já až k protilehlému oknu, aby mne nikdo odtamtud už nemohl dostat. Saroyan seděl za stolem v čele místnosti vedle překladatelky, jakéhosi člověka z amerického vyslanectví Rzonka. Jeho výklad byl nesmírně poutavý, až v jednu chvíli došlo k nevídanému konfliktu. Rzonek pochopil, že překladatelka nepřekládá všechno, co Saroyan říká, a v jednu chvíli na ní s tímto zdůvodněním vyjel. Načež ta sympatická mladá dáma zrudla a po krátkém zaváhání tvrdě pronesla. Skutečný problém je v tom, že jediný, kdo tady nerozumí anglicky, je profesor Rzonek. To byla bomba. Rzonek na to jen špitl, že to není pravda, ale nechtěl v tom šlapat a zmlkl. Jak to asi ta paní později odskákala, si nedovedu představit. Ač mám v diáři poznamenáno, že jsem si dělal ze Saroyanova proslovu poznámky, ve svém rozsáhlém archívu je nemohu nalézt. Pamatuji si ovšem, jak popisoval svou návštěvu u G.B. Shaw a dlouze mluvil o tom, jak mylná představa je, že může existovat nějaký pur lartismus, protože všechno umění je vždy děláno lidmi a pro lidi. Už to se nemohlo Rzonkovi, vyznavači socrealismu, líbit, ale nekomentoval to. Když Saroyan, projevující už nedoslýchavost, asi po hodině skončil, projevil ochotu podepsat nám své knihy, pokud jsme si je přinesli. Měl jsem jich několik a hned jsem se s nimi řítil ke stolu. Podepsal mi jen dvě, aby se dostalo i na ostatní. Během tohoto jeho počínání se v místnosti začal projevovat určitý neklid, protože někdo přinesl do oné místnosti zprávu, že dole v budově fakulty už jsou kvůli Saroyanovi nějací policajti. Tak jsme se zase všichni měli k rychlému odchodu, protože v roce 1980 byla normalizace ještě hodně tvrdá a nikdo nechtěl mít zbytečně nějaké politické nepříjemnosti. V mladém světě pak vyšla jakási dobově stylizovaná reportáž o tomto Saroyanově vystoupení na filozofické fakultě, ex post se tvářící, jako by něco takového samozřejmě nebylo před veřejností předem zatajováno. Ve svém diáři čtu na konci zápisu o zážitku Saroyana ještě větu: ti hlupáci vědí, proč nechtějí lidem umožnit styk s velkými. Dnes u nás Saroyan patří k nejčtenějším americkým spisovatelům 20. století. Německá literární věda ho neprávem označuje za sentimentální a čeští literární vědci to po ní často opakují. Nerozlišují se citovost a sentiment. Důležitější ovšem je, že Saroyanova lidská komedie se u nás dočkala už 7 vydání.